Miaraba tupuku lasi tupuku vavi nluwateni ni vavwezo watu anruizao. Misona ni tutulu nzava kante tu Madagaskara nudumandi yandi balafumanga piangal ni gadu naroka tewa nila nila mtona valpusi fulu nunapsungadna ni sanganasani. Manameko ni fapesa na vtova bidina amnu na mpraitandaza na nuncipit vikifta ni flupirinena andra juelna izainu nambarani na nitamfatiruvana ni fit februari si vya mruwarivu. Apaka mitu tamalala kamtie na mfune nilopeyan nindaini la vanila malagasi avin na water 5 miligrama isa kunkloni fieta fara nyambuni amnita nikotina amla vanila maazu mitu tanyam. Nyani vila ni manani sinirseta ni Senegal ni asivika mtakara Monseigneur Benjamin Diaye kamiatu nvawoka Senegali hutuni. Bruno rakutumalala teknisyan na miara kamtikia James Daniela Maluna mikro manulta nvavau. Tutu saumal teni ambut faskia itosi distrikia na tana riva chimdranu misi nufasa pia nakavini ni famitana nufu mangatikia nlalena nalnzara panu gazete tomrado dombosko nudumandi ni al nisabuts la satiu. Enkiaja enbuna tamvilna achara livina na mati mitunda mtemfusura na wanreeta ni talia nrado dombosko mompera randia miandu nerina rivu Eric Frank.
Merabatikia Pian ni rada domoskos ni panaraka ni tamatsipta tserasera RDB live araka ni fa fantatsika sy naratsika moa dia nandao piaramiasa ni rada domosko de ni panogazety la laina nalanjara malona zendrinda dia maro anareo pian ni rada domosko panaraka ni RDB live na etonterana na ane pitandrano masina nanolotra teny fankahirezana fampiononana ary tonavavaka ho an'ny fianakaviany lalaina nalanjara fa indrindra ihany koa ho an'ny fianakaviambeny radio Don Bosco ny mpiara-miasa rehetra ka eto no anehoana fisaorana feno sy fankasitrahana antsika mianakavy noho izay fiombonam-po tamina izay maro iato ny teny fankahirezana reo nandefa an'izany teny fankahirezana sy fampinoana zany a tamin'ny tambatsotra serasera tamin'ny alalan'ny somaisin'ny radio Don Bosco ny antso antarobi de renirerireny no hitondrana fisaorana feno tafitafontsika rehetra noho izay fanehoana fiombonam-po tamin'ny fahalasana nyty namana mpiara-miasa tapaka ary indrindrandrindra fianakaviana ity tsy ovovalinay ny soa vitanareo fa ny fahitana ian'ireny teny avy aminareo reny ny fahitana ian'ireny fiombonam-po amam-panahy reny a no maneo indrindrandrindra fa akaiky ny rady Don Bosco nareo akaiky any lalaina lanjara ianareo a noho izay fahaizana mandray ny soa zay navelan'izay tsy vitsy aminareo no azo lazaina hoe tsy nahafantatra ny lalaina lanjara fa maro ihany koa reo zay efa nahalala azy de zany no anehoana fisaorana etoana satria ianareo mpiaino ianao mpanaraka ny RDB live no antom-pisiany ty radio tika zay manjo ny radio Don Bosco a dia manjo ary iarahantsika mizaka ianao mpiaino ianao mpanaraka sy zahay ato anatin'ny ty toerana ity ka izay indrindrandrindra ary no anamafisana an'izany fisaorana lehibe zany a de ilalaina ny ivavaka ho antsika tsirairay avy mba afantsika mametraka ao ampontsika amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandrotsika zay soa azotsika taminy tamin'ny alalan'ny teniny tamin'ny alalan'ny teom-piainany tamin'ny alalan'ny asany satria araka nazaiko teo dia maro aminareo no nahalala azy maro aminareo ihany koa nefa no tamin'nyity fotoana sarotra ity vao na fantatra hoe ay izay ilay lalaina nalanjara koa dia zany ary no anterinay mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Radio Tombosiko a mba anehona an'izany fisaoran'izany zay rehetra nataonareo taminay tamin'ny alalan'ny fimbonam-po zay falasana lalaina zay a no talohana indrindra ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra mba hirotsaka aminareo tsiraray avy naiza naiza misy anareo na eto an-toerana na any ivelany a dia egnany zay fahasoavan'Andriamanitra zay amboma ny fiainanareo tsiraray avy a ary araka nambarako teo hoe nisoa zay noraisintsika mianakavy tamin'ny alalan'ny lalaina nalanjara tsy tamin'ny hoe teto amin'ity onjapeto ihany fa ny fiainana andavanandro mihitsy satria nitondra ny feony izy tamin'ny alalan'ny zay afatra napetrany a ho an'ny fiarahamonina ho an'ny fiangonana ho an'ny fianakaviana ho an'ny tapaka sy namana dia zay no izahntsika ary ho tanana ary ho toizana ihany koa satria ny tsara zay navelany a dia toizantsika ary tanterahintsika arak'izay ary zay no iriko fa ahafaly azy zay any an-danitra any a dia isika mianakavy no mbanyzay fahasoavan'Andriamanitra zay ary a dia mino zay fa eo foana ianareo manaraka ny Radio Tombosiko ny RTP Live tsy saraka fa miompo mampanasika iray isika ianareo tokonay a izahay tokonareo mankasitraka mankatelona tompoko lahy sy tompoko vavy
ny talian'ny Radio Tombosiko Mompera raha ndria miandry ny irinarivo Eric Frank izay na raha antsika toy izay fa miarakory sy miombombavaka amin'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Radio Tombosiko sy mivady aman-janaka lalaina lanjara ary ny fianakaviany manontolo ny masera senakla eto Madagasikara misaotra an'Andriamanitra sika tamin'ny asa vitany lalaina ary ho raisiny eo akaikiny ho sambatra mandrakizayny izy ka hivavaka ho antsika rehetra ihany koa mirary fiononana tanteraka ho anareo rehetra izahay ary mitondra mbavaka trany araka miteny fampahirezana sy fampiononana avy amin'ny masera senakla eto Madagasikara izay fa nanorany lava moa ny teny fankahirezana sy ny fampiononana avy amin'ireo radio ravavy nanirana ny nosy tamin'izao fahalasanany lalaina nanjara izao isan'izany ny ekipan'ny radio zarasoa any Betafo mitatitra izany teo rabeasina tenay
manoloana ny vohina namoizana ny lalaina nalanjara mpiara-miasa eto amin'ny Radio Tombosiko dia mitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviany ary ny onjam-peo Tombosiko ny asany ny ekipa rehetra ato amin'ny Radio Zarasoa Betafo tarihin'ny talepo tantana Mompera rakotondranay vao José Gaston
dia amin'ny anaran'ny Radio Zarasoa miandry beta Betafo moa zany ny Pere José Talia sy ny ekipa manontolo Radio Zarasoa no hitondranan'izao teny fa kairizana izao amin'izao vona miatra amintsika mianakavy zao moa zany atao anatin'ny tontolo fanaovan gazety a dia ny voalohateny aloha dia mitondra ny teny fahakairizana sy fampiononana ho an'ny fianakavian'ny tompoko vavy lalaina nalanjara io ihany koa zay ao anatin'ny tontolo ny fanaovan gazety a ao amin'ny Radio Tombosiko zay tena hoe toerana ny asany dia makahery antsika mianakavy zay miombona anatin'izay asa fanaovan-gazety zay izy moa fantatsika hoe nisehatra lehibe tao amin'ny asa fanaovan-gazety dia eo ihany koa ny fankahirizana ho antsika ao anatin'ny fiombonamben'ny mpanao gazety na atao amin'ny radio katolika zay a fanaovan-gazety amin'ny tontolo katolika na ny fiombonamben'ny mpanao gazety manontolo dia miombona amin'izay a fahoriana zay amin'ny fianakaviana sika sy anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ka dia makahery antsika mianakavy
arak'izany ary dia miompompo sy fahoriana amin'ny fianakaviana izahay eto Betafo ary mirary fiononana tanteraka ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra misaotra lalaina nalanjara soavadia dia mandry amin'ny mpiadanana teo rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa mampita izany ho an'ny radio Tombosiko
tonga maro nanotrona teny ambohatra namoaka ny nofo mangatsika atreny amin'ny fiangonana FGKM Mazoara fanantenana teny Ambohipo ary teny ampandevenana moa ireo havana ny namana sy tapaka ny mpiara-miasa ary ireo namany ny fanerasera taminy teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety tamin'ny omaly nambarany mpitandrina tamin'ny toroteny nandritra amin'ny fotoam-pivavahana nanaova miloma farany azy fa afaka tahaka tamin'ny fanolorana amin'ny tena ny fotoana amin'ny asa fanompoana lalaina nalanjara
nanolotra ny fiainany manontolo ny fotoanany ho an'ny tompo izy. Tsaroa rehefa tonga ny anaty dia dozeny izy mianakavokely a manompo amin'ny fifaliana aty am-piangonana ny tranony. Tonga eto am-piangonana izy manompoka maraina tsy mianeto izy mandehamoty raha tsy aria miaro zany fiainana eo amitsikio. Tena marina eo amin'ny fiainana izy eo any ko a io teny safotonyo profo zany a mba hijoroavobena kely ae profo zany raha nyanjo anatotoberinary a tao anatiny zao fomony zao ampahery azy dia zao teny tanatoberinary mahereza daholotsika izaka izao nyantso azy nampahery azy fa izy ny nampahery ay mahereza ohatsy mahereza daholotsika zany ry avana maneo fa tena fiainana izy mianakavy ny tenin'andriamanitra izy mizao.
Make and eat and the tombur, tombuche, del pool, tombuche, del pool, tombuche, ariar sat.
Misona ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara no demandy iandro balafomanga mpiangaly ny gadona roka akoatra mampirazy moa dia fantatra tamin'ny sehatry ny fampianarana dian cuizy ary isan'ireo mpanakanto mpanafana lanonana teo anelanelan'ny taona valopolo sisy folo no tena nampisongadina ny taletiny tamin'izay fahaiza miangaly ny gadona roka izay iandry balafomanga isanira nahafantarana azy ary mbola manana ny lazany hatramin'izao ny hoe jonomboty izany retsika izany inona mijerijerena sy maro hafa ihany koa mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy mitarika ny lozany izahay ny ekipa eto amin'ny radio Don Bosco. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika feno dimy ambin'ny folo taona omaly ny sabotsy 7 febroary 2020 ilay diabe nataon'ny mpiaradia tamin'andriamatoa Andry Rajoelina nikasa haka ny lapanambojoroatra iasan'andriamatoa monja roa andefo prime ministra mitadeza mita nambara teny amin'ny kianja ny 13 mai tamin'ny hoandro io. Diabe niafara tamin'ny rahamandrika no nitifitra variraraka nahazoazo ireo rehefa avy nandrava ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana mandara nitsititra ny faritra mena manodidina ny lapa ampolo maro ireo maty sy naratra vokatra izany. Tranga nanafaingana ny fialan'ny filoham-perinasa tamin'ny fotoanandro andriamatoa Marka Ravalomanana. Nisy moa ny hetsika fahatsirovana ny datin'ny 7 febroary 2020 teny amin'ny tsangambato natokana ho an'ireo lavo tamin'izany fotoana izany eny Antaninarenina. Fahatsirovana notarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nambarany tamin'ny lahateniny fa zavatra tsy azo ekena intsony eto amin'ny firenena ny fampiasana fitaovam-piadiana aminona olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena.
Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientina aminona ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao ka milohana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andavo entina amonoana ny mpiraitanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa nitena teto tamin'ny taona lasa hoe anjarantsika ny mamela ny eloka izay nanao azy tamintsika.
tsy misy tanteraka ny tolona sy ny fitakinana tao tamin'ny taona sivy amby roarivo i Andriamatoa Monja Roindefo naneho hevitra nandritra amin'ny fanateran'ny fehezam-boninkazo teny Ambohitsiroatra omaly 7 febroary mbola miaina anatin'ny fahantrana ny 500,000 malagasy hoy ity mpitarika ny antoko moa ny mahity tamin'ny fahatsiarovana iro lavo teny Ambohitsiroatra omaly io mbola tsy tafapetraka ho iatrahany izy ny demokrasia mivantana eo amin'ny toekarena sy ny sosialy antony nijoroany vahoaka tamin'izany hoy Andriamatoa Monja Roindefo ny fitakiana izay demokrasia izay niresaka sy naneho hevitra momba ny tontolo ny fifidianana eto amintsika ihany koa izy
fifidianana teo a dia tsy nisy nandeha amin'ny laona iarahantsika mahalala fa ny fanjakana mijoro ankehitriny a dia fanjakana zay ataontsika hoe miainga tamin'ny unilateralisme de facto zany hoe na ny endrika nametrahana azy hatrany amin'ny fifidianana tsy misy nanaraka ny atao hoe lasitra manaraka ny lalàna izay zany no iainantsika amin'ny fifidianana manaraka move zany matokisika fa hoe adio safidin'ny vahoaka no ho tonga amin'izany fifidianana izany ka ametrahantsika n'la demokrasia za aloha zany a dia kely ny finoko ary manoloana izay nefany dia betsaka ny vahoaka mitaky hoe ahoana kosa ny safidinay no atao dia tsy afaka andray anjaka ve zany zay tsy afaka anao fifidianana ve zay dia mipetraka ny fanontaniana hoe fifidianana ohatrany izy iza no hikarakara azy amin'izao endriny izao ve sa anao fifidianana manokana ny vahoaka malagasy ka ampiatra ny demokrasia direkta indray atrany fotony ka hatraty amin'ny tampony rehefa samy tsy hifanaiky sy hifampiziriziry a amin'izay fametrahana tany tandalàna sy lasitra mifanaraka amin'ny ataontsika hoe zany demokrasia sy zany hoe fifidianana madio ekeny rehetra atoko monima
ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika afaka miditra malalaka amin'nytsena amin'ny vondrony eropeianina indray ny lavanila malagasy araka ny fanambarana navoakan'io vondrony io tamin'ny alatsinainy lasa teo afantatra fahavenona ohatra 5 miligrama isaky ny kilao ny fetra farany ambony amin'ny tany nikotina amin'ny lavanila azo raisina any eropa isy amin'nytanjo ny fitondram-panjakana malagasy moa ny ampitombo ny vokatra lavanila avy ety madagasikara hiditra amin'ny tsena eropeianina sehatra iray mampitombola vahiny betsaka ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana mivokatra lavanila natahorana izy fiatraikany teto amintsika nefa ny nanovany ny vondrony eropeanina ny lalàna amin'ny feny tany nikotina ohatra faingo ohatra 2 miligrama isaky ny kilao tamin'ny volana septambra 2020 sy 2020 natolotra ny ropisehatra amin'ny fiompiana tamin'ity herinandro ity kosa ny fitaovana samihafa sy anapamokarana anampiana azy ireo hiatrehany ny asa maika tanterahana ao anatin'ny zato andro fanohanana azon'ny ropiompy ihany koa ny biby fiompy ahitana ondry amanosy 10,500 ny kiso 80 mahery isa anko misa 700,000 mahery ny bitro ary ireo akokely 4,000 sy roa alina sy ray hetsisa natolotra an'ireo tantsaham-piompy ihany koa ny kavina elektronika ho an'ny ondry amanosy misa 8,000 sy ray alina anamafisana ny fanaraha-maso ny biby fiompy eto amintsika nambaran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Suzulin fa zava-dehibe ny hetsika toy izao manao laharam-pahamehana amin'ny fanohanana mitatsany fitondrana ankehitriny ahafahana mampivoatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny andro faharoa amin'ny politika kapobean'ny fitondrana fanazavan'ny ministra Ratoy Arjona Suzulin
ministera dia tsy tokony anao ny asa famokarana fa manao continuité kosa ny famokarana zany hoe manatsara zany ny tontolo manodidina ny famokarana na amin'ny lafiny teknika zany a na amin'ny lafiny juridika indrindra amin'ny levorantsika hoe lafiny institutionnel reto fanomezana ny tatsara reto zany tatsara tompo reo tafidy zay indrindra zay tantsofoka atao ny ministera zay satria fatatsika tsara raha tsy tiantsika ny fandalovana reny tsika hoe ny areko nandozan'ny covid reny reo ihany koa nyfanavantetranga dia misy fiatraikany be nampaharefo ny fatsaha malagasy hoe indrindra mitsoko zany dia tafitra
Izay ny tontolo ny fiompiana fanasiona ny tany arikasa tena ny sanakosa ny vokatra ny fanadiadiana ara-pamokarana na ny AGPROD natao tao amin'ny distrikta Ambohidratrimo sy Anjozorobe ato amin'ny faritra Analamanga. Fanadiadiana ho fanatsarana ny antotanisa amin'ny sehatra ny famokarana ara-pambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ary ny fanavoazana ireo angom-baovao sy ny antotan-kevitra. Niara-niasa natotosa izany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisa ary ny sampandraraha ny firenena mitiambana momba ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO. Fanazavan'ny talia jeneraly ny fambolena ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Misy ohatra hoe midina ve ohatra ny isan'ny biby fiompy samy miakatra raha midina izy ahina ny antony satria amin'izay toerana midina ny isan'ny biby fiompy a tokony concentretsika any ny efona ampiakarana ny isan'ny biby fiompy ndray ohatra misy toerana zao tao hita ohatra hoe manomboka miavitsy le isan'le olona ao anatin'ny akonany anatin'ny fitaratana ray misy a tsy mitovy mihitsy ohatra hoe Ambohidratrimo sy Anjobe satria Anjobe mbola ambony isan'ny taminazy amin'izay toerana kely sisanisan'ny olona anaty minazy any zany tokony concentretsika ny materialisation mécanisation agricole satria efa mihinana isan'ny olona ao anaty minazy zay tsy afaka tarinangatsony tsy mafibe ny asa fambolena dia itsika satria ny na ny hoentsika manana aza fito ihany zay matsara mazava-dehibe ary manana karaktera stratégika mihitsy any donné sakanatsika mba tsy anarovantsika foana mafahatsika mampiasa ny volananantsika amin'izay tokony ampiasaina azy dia ny zava-dehibe avoakanty zany dia fahana mijery hoe inona sina dona ny zavatra tokony nanaitra antsika amafahatsika hoe tokony hatsaraina satria rehefa vokatra la zavatra asika dia ho atsaraina indray lay a fitaovana netana voalandry ankety mafahatsika mijery hoe hoana zany mietrehantsika lay anatsarana ny ankety ry aveo ary dika ho azy mazava ho azy fa isy fanaizana ankeo amin'ny fanaterana n'lay a essence de la culture de ça nous je veux dire ça
Fona ny filazana loza manambana na ny loko mavo ho an'ny renirano sisony araka ny filazana ny fandehanan'ny rano eto amin'ny lemaka Antananarivo avy amin'ny apipa tamin'ny fitora maraina teo mirefy ray faingo efatra amby roapolo metatra amin'ny avon'ny sisony eo amin'ny maridrefon' Andramasina nidina aotra faingo aotra enina metatra ny rano tao anatin'ny enina ambe folora ary mbola idina mandritra amin'ny roa ambe folora manaraka Fanakalaza ny Jobil fa zato taona ny fikambanana skotisma tily ny faritany Mangoro fakalazana natao tao amin'ny FGKM Moramanga fitiavana ao atapitanana Moramanga mitatitra amin'ny vaovao momizay mo Atanazo Romelu
no apatsihevina tamin'izany mo ireo ezaka vita ary mbola ho tanterahana ao anatin'ny zato taona manaraka milaza ny tsanganan'ny tily sy ny fandaharam-potoana mikasika izany ny tily eto Madagasikara dia andriamatoa Franky Dovana na Tsikora Miotro tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny FOIB
ny afatra ao anatin'izao fahazato taona izao dia ny hoe fikambanana marina matanjaka mipaka dia hisy tsangamato lehibe tsy hisy tsangamato ara-materialy hoesentsika fa le beazina mihitsy ny zana ho tsangamato amin'ity zany hoe ohatra zao zany tsanganana tily zany a ohatra zao zany olompirenena vany zany a zay amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny fahazatoana ny tily to Madagasikara isam-bolana dia misy hetsika foana manerina ny Madagasikara amin'ny anaran'ny hoe faritany telopolo manerina Madagasikara ny faritany ny faraiky amin'ny telopolo dia any Frantsa ny akaiky indrina angamba dia ny faharoa amby roapolo ny volana Febroary iny ny atsontsika hoe andron'ny mpamorona isy hetsika ho an'ny Mangoromoromanga isy ny lasy jobilin'ny faritany ny valo sivy folo maritsa avy zao ary nisan'ny ngeza indrindra iarahana amin'ny tily rehetra manerina Madagasikara ny avy any Frantsa ny sakaiza ny mpanoana tely Madagasikara dia ny lasy fankalazana zay atao eny fiaonana ankazobe ao Antananarivo ny voalohany hatramin'ny fahadimy aogostra efatra amby roapolo amby roa arivo
zay ny vaovao avy teo Moramanga Atanazo Romila ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa-pirenensika Ny fantoka tamin'ny resaka momba ny alahelo ny fampianaran'i Papa François tamin'ny katesizy nentiny tamin'ny audience générale Lomaly, ny alahelo izay sokajiny ho toy ny aretin'ny fanahy mariky ny tsy fisian'ny fanantenana ka tokony ho resena. Nanentana ny rehetra miaina na voankasiky ny alahelo ny Papa mba hay banjina ny hafaliana vokatry ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny fahafatesana, no tsy ahivony fa mitondra hafaliana i Jesosy tamin'ny andreseny izay fahafatesana izay. Manany sin'ny erisetra ny Senegal ka miantso ny vahoaka ho toy ny arseveka amin'ny Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye manoloana ny fiemora amin'ny daty tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena any Senegal. Miantso fampitenena politika izy hijerena ny vahaolana ka tsy hanotoana ny filaminana izany. Etsy ankilany miantso loham-pifanarana politika rehetra any Senegal ny filan-kevitry ny laika senegalais mba hanaja amin'ny tetiandro. Miombon-kevitra amin'ny ihany koa ny CEDEAO amin'izay tokony hanajana amin'ny tetiandro mpifidianana izay mba ho fanajana ny lalam-panorenana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa toko lasy setopoko vavy.